Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент України Віктор Ющенко називає епізодами непорозуміння між Україною та Росією. Про це він сказав, виступаючи з лекцією про міжнародне становище України перед викладачами та студентами Київського інституту міжнародних відносин.
Те, що ми маємо сьогодні, те, що немає російського посла, це епізоди. І переконаний, що здоровий глузд тут переможе. Я десятка разів подавав, подаю і буду подавати руку російському керівництву, не хилючи голови, не зраджуючи принципи формування незалежної політики своєї держави, давати ще раз шанс на розвиток нормальних відносин.
Віктор Ющенко також заявив тут, що помилка 2010 року може коштувати Україні зміни курсу, а ціна може бути набагато більшою. Це втрата нашого суверенітету, сказав президент. Віктор Ющенко вважає, що якщо президентом стануть Юлія Тимошенко чи Віктор Янукович, перше, що вони зроблять, це відмовляться від європейського, зокрема, євроатлантичного курсу. Перший референдум, який проведе Тимошенко, це референдум про невступ України в НАТО, а бюлетені розписуватиме Медведчук, додав президент. Верховна Рада сьогодні не розглядала зміни до закону про вибори президента, незважаючи на те, що пропозиція фракції БЮТ тричі вносилася на Верховній Раді, і жодного разу вона так і не набрала необхідної кількості голосів. Така ж доля і проєкту бюджету країни на 2010 рік. Ось як реагують на це народні депутати після того, як депутат Верховної Ради від НУНС, який вийшов з цієї фракції, депутат БУТ, запропонував закрити сесію і поїхати на новорічні канікули. Ось як реагує депутат від блоку Литвина Олег Зарубінський.
Бігають всякі тут люди, в тому числі і по телеекранах. Кажуть, що вони пішли з парламенту, не здали свої депутатські мандати і плюють на нашу роботу. Вони не мають жодного морального права це робити. Спочатку, шановні, запрацюйте самі, а потім від когось щось вимагайте. Ледові!
Але Верховна Рада разом з тим не забула підтримати закон про продовження мораторію на продажу землі до 1 січня 2012 року. Президент Сербії Борис Тадич просив сьогодні заявку своєї країни на вступ до Європейського Союзу прем'єр-міністру Швеції, яка головує Європейському Союзу. Ось що сказав з цього приводу Борис Тадич.
Чи буде далі продовжуватись такий пінг-понг, який...
Europe for us signifies values and tolerance.
Європа для нас означає цінності і толерантність, мир і взаємну повагу. Європа означає зобов'язання щодо глибокої і міцної демократії.
Europe signifies the commitment to deep lasting democracy.
Це було новини на Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні вівторок, 22 грудня, у студії Радіо «Свобода» я, Мар'яна Драч. Хто має призначати вибори в Криму? Конституційний суд України дав по руках Верховній Раді. Як це вплине на політичне становище на півострові? Чи зможуть вільно проголосувати незрячі українці?
Прийшли на виборчу дільницю, а їм хтось із членів комісії чи спостерігачів скаже, в кабінці може знаходитися лише одна людина і ніяких там супроводжуючих. А як людині, що не бачить, поставити позначку в виборчому бюлетені?
Сербія подала заявку на вступ до Євросоюзу. Чи довга буде дорога?
Europe for us signifies values and tolerance.
Європа для нас означає цінності і толерантність.
І про це на початку нашої програми. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні Конституційний суд України визнав нечинною норму закону України про внесення змін до Конституції Криму, які зобов'язують провести вибори до Кримського парламенту у 2010 році. На думку Конституційного суду, Верховна Рада України втрутилася у компетенцію Верховної Ради Криму. Що це рішення означає для автономії і як позначиться на політичній ситуації в Криму, почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, який зараз на прямому телефонному зв'язку із Сімферополя. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Власне, запитання вже прозвучало, які наслідки матиме це рішення Конституційного суду?
Формально кримському парламенту повернуло його конституційне право самому призначати свої вибори, але кримські оглядачі вже назвали це рішення Конституційного суду політичним, тож і наслідки воно матиме політичні, бо тепер саме політична доцільність буде визначальною у визначенні дати чергових виборів до кримського парламенту, так вважають місцеві експерти. Регіонали, вітренківці, рухівці, бютівці і члени блоку Куницина в кримському парламенті ще не починали виборчої кампанії і зацікавлені у перенесенні виборів на більш пізній термін, тим більше, що вони входять фактично до парламентської більшості. А от комуністи, союзівці і прокремлівська коаліція «Російська єдність» вже стартували, вони перебувають в опозиції і вони наполягатимуть на негайному оголошенні дати виборів, причому на першу половину наступного року. Експерти ж очікують політичних зіткнень і певної такої політичної дестабілізації.
Володимире, очікували, що сесія кримського парламенту, яка розпочинається завтра, уже завтра і призначить дату чергових виборів до Верховної Ради Криму орієнтовно на травень наступного року. Наскільки це реально тепер після рішення Конституційного суду України?
Як зазначають місцеві оглядачі, яке б рішення не було ухвалене, завтра вибори все ж не відбудуться у терміни, визначені Кримською конституцією, а саме в останню неділю березня 4-го року повноважень депутатів Верховної Ради РК. Відомо, що український парламент раніше подовжив термін цих повноважень кримських депутатів з 4 до 5 років. Тепер керівництво Верховної Ради Криму намагатиметься конвертувати це рішення Конституційного суду на свою користь, і завтра навряд чи вдасться поставити це питання до порядку денного без бажання спікера. А саме спікер вже заявляв про те, що кримський парламент має працювати 5 років, як визначив український парламент. Тобто не всі рішення українського парламенту для кримчан погані, як бачимо. Мар'яна?
Про становище в Криму, політичне становище, ми чули від кореспондента Радіо Свобода у Сімферополі Володимира Притули.
Свободу не спиняти. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Україні живе 300 тисяч незрячих людей. Традиційно під час виборів у людей з вадами зору виникають проблеми, адже вони не можуть побачити, де в бюлетені треба поставити відповідну позначку біля певного прізвища кандидата на президента. Допомогти незрячим вирішили члени громадської організації «Толеранс-центр», що у Харкові. Вони створили аудіопосібник «Зрячий вибір». Ідею підтримав фонд сприяння демократії посольства Сполучених Штатів в Україні. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Харкові Назар Ковальчук.
Незрячий Сергій Позняков вперше збирається голосувати. 18-річний хлопець навчається в останньому класі Харківської обласної спеціальної гімназії для сліпих дітей імені Короленка.
Мало інформації потрапляє до нашої школи, тому що більшість з нас не може якби прочитати ті бігборди, які в нас по всьому місту розклеєні висять. І ми беремо інформацію тільки з інтернету, а на сайті ЦВК це зробити дуже важко.
От тільки в день президентських виборів незрячих можуть очікувати неприємні сюрпризи. Прийшли на виборчу дільницю, а їм хтось із членів комісії чи спостерігачів скаже, в кабінці може знаходитися лише одна людина і ніяких там супроводжуючих. А як людині, що не бачить, поставити позначку виборчому бюлетені, розповідає керівник Харківської обласної громадської організації «Толеранс-центр» Михайло Ізюмський.
Люди приходять і кажуть, що ми десь чули, що ми можемо. А члени виборчих комісій залякані дуже всіми цими речами, вони бояться десь щось не порушити.
Перша частина присвячена українському законодавству, що передбачає можливість голосування вдома людині, яка самостійно не може дістатися до виборчої дільниці.
Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничої виборчої комісії скористатись допомогою іншого виборця. Крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост президента України, їхніх довірених осіб, офіційних спостерігачів.
Варто звернути увагу, закон України про президентські вибори не передбачає наявність спеціальних рельєфних трафаретів, завдяки яким незрячі можуть голосувати в звичайному бюлетені.
На відміну від закону про вибори народних депутатів України.
Друга частина аудіокниги – це розповідь про кандидатів у президенти. Конкретно, без емоцій і без популізму. цитати з виборчих програм, що стосуються соціальних питань, життя людей з особливими потребами, а також тут містяться біографії кожного з 18 кандидатів у президенти України. Творці проекту «Зрячий вибір» 2000 аудіопосібників поширюють містами України. Ці аудіокниги взялися розмістити відомі українські сайти. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні. Далі про головні події у світі. Сербія зробила важливий крок на шляху євроінтеграції. Президент Борис Тадич в Стокгольмі передав Фредеріку Райнфельду, прем'єр-міністрові Швеції, котра головує в Євросоюзі, офіційну заявку на вступ до ЄС. Тадич з цього приводу заявив.
Europe for us signifies values and tolerance.
Європа для нас означає цінності і толерантність, мир і взаємну повагу. Європа означає зобов'язання щодо глибокої і міцної демократії.
Europe signifies the commitment to deep, lasting democracy.
Заявив сьогодні сербський президент, а з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамич. Чи на підставі заявки можна сказати, що Сербія вже стала кандидатом на вступ до Європейського Союзу?
Все залежить як від сербського уряду, так і від Брюсселя. Країна стає кандидатом на вступ не тоді, коли подає заявку, а тоді, коли більшість країн-членів погодяться, що вона виконує всі попередні умови для цього. Белградські урядовці єврооптимістично припускають, що кандидатура Сербії буде проголошена до кінця наступного 2010 року. А євроскептики та антиєвропейці сподіваються, що це станеться пізніше. Найбільшою перешкодою залишається те, що сербська влада досі не затримала обвинувачених в скоєнні воєнних злочинів генерала Ратка Младича та Горана Хаджича.
А якщо б цієї перешкоди не було?
Бачите, в такому разі країні, котра стала кандидатом, дають свого роду анкету, яка містить приблизно 4000 запитань. Вони стосуються готовності країни до застосування європейських законів та стандартів у всіх ланках життя. Від виробництва продовольчих товарів до освіти та ставлення державних чиновників до громадян. З-поміж колишніх югославських республік кандидатами є Хорватія, Македонія та Чорногорія. Влада в Загребі, скажімо, заявку на вступ до Євросоюзу подала ще 2003 року, Македонія це зробила через рік після неї. Отож, йдеться про складний та довготривалий процес, який від кандидатів вимагає бути діяльними і терпеливими.
Зі Стокгольма надходять оптимістичні заяви. Чи громадяни поділяють оптимізм урядовців?
19 грудня набуло чинності рішення Брюсселя скасувати візовий режим для громадян Сербії. Це сприяло розширенню єврооптимізму. Згідно з опитуваннями, наразі близько 70% громадян Сербії виступає за вступ до Євросоюзу. Досвід Хорватії, котра вже 6 років стоїть перед порогом Європи, свідчить, що кількість скептиків зростає за кілька років після початку процесу приєднання. Адже люди хотіли б якомога скоріше відчути, що Європа прибуває до них. Точніше, хотіли б жити так, як уявляють собі життя в Європі, а тим часом у них нічого не міняється або змінюється повільніше від сподівань.
Про європейський шлях Сербії ми чули від кореспондента Радіо Свобода на Балканах Михайла Рамича. На відміну від Сербії, Україна поки не наважується подавати заявку на вступ до ЄС. Яка частка відповідальності за проблеми євроінтеграції лежить на українських дипломатах, які, власне, сьогодні святкують своє професійне свято? На запитання Радіо Свобода відповідали Борис Гуменюк, ректор Дипломатичної академії України, та Анатолій Зленко, колишній міністр закордонних справ.
У вас таке претенційне питання, претенціозне питання.
Я журналіст, а ви дипломат.
Я розумію, так. Ви назвали проблему європейської інтеграції. Вся увага сьогодні і української дипломатії, і українського політикуму, звичайно, концентрується на цьому питанні. Але провідну роль, я хотів би підкреслити, звичайно, відіграють дипломати.
Саме дипломатична служба, якщо її виокремити як цех в системі державної служби, на мій погляд, вона працює бездоганно. Вона не робить якихось недоречності, якихось помилок. І якщо ми на сьогоднішній день не в Європейському Союзі, то не є провина української дипломатії.
Повтор передачі «Ваша свобода» про роль української дипломатії ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Далі у програмі «Свобода сьогодні». Туркменистан обіцяє відновити поставки газу до Росії. Чому?
У нас действительно близкие или просто совпадающие оценки по основным проблемам современности.
Як заохотити українців більше читати?
Як приклад, Ірина Мангеш навела досвід сусідньої Польщі, де діє державна програма підтримки читання «Уся Польща читає дітям». Молодих матерів закликають щодня протягом 20 хвилин читати дітям книжки.
Казка маленького українця, про що мріють діти-сироти.
Лисички і журавля сказали бабусю і дідусі, щоб допомогли їм шукати ребенка. Вони його знайшли і спасли від Баби Яги.
І про це далі у програмі після такого оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Адреса нашого сайту – radiosvoboda.org. Ашгабад поновить поставки туркменського газу до Росії від 10 січня. Домовленість про це підписали президенти Гурбангули Бердімухамедов і Дмитро Медведєв під час сьогоднішнього візиту російського лідера до Туркменистану. За угодою йдеться про 30 мільярдів кубометрів газу щороку. Це приблизно дві третини від попередніх контрактів. У квітні поставки перервав вибух, який пошкодив газопровід між державами. Тоді Туркменистан заявив, що аварію влаштував російський «Газпром», щоб не купувати за контрактом дорогого туркменського газу, тоді як ринкові ціни на пальне впали. Сьогодні президент Дмитро Медведєв назвав Туркменистан близьким другом Росії.
У нас дійсно близькі або просто совпадаючі оцінки по основним проблемам.
У нас справді схожі або оцінки, які збігаються щодо головних проблем сучасності, або погляди щодо того, як вибудовувати безпеку в світі і на нашому євразійському континенті.
Медведєв також дав зрозуміти, що Росія готова платити за туркменський газ ціну, наближену до світової. Якраз формулювання ціни раніше було найбільшим каменем спотикання у відносинах між державами. Ашгабад наполягав на так званих європейських цінах на блакитне пальне, а Москва заявляла, що світові ціни падають. За підрахунками експертів, після того, як поставки газу до Росії припинилися, Туркменистан щомісяця втрачав по мільярду доларів. Що ж стало головним поштовхом до відновлення російсько-туркменської співпраці? Це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Порникова.
Добрий вечір. Можна сказати, що Росія давно зволікала із новими домовленостями із Туркменістаном, якщо б не недавня досить важлива подія. Вона пов'язана із відкриттям нового китайського маршруту постачання туркменського газу. Церемонія відкриття цього маршруту нещодавно відбулася за участі президента Туркменії Гурбангули Бердімухамедова, голови Китайської Народної Республіки Ку Цзінтао, президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва і президента Узбекистану Іслама Карімова. Таким чином, Москві продемонстрували, що весь центральноазійський газ може піти зовсім іншим маршрутом. І як висновок, вплив Китайської Народної Республіки у регіоні настільки зростатиме, що у найближчому майбутньому ми зможемо говорити про закінчення впливу Російської Федерації на цей регіон. Звичайно ж, Росії потрібно якось реагувати на китайські амбіції. І мені здається, що рішення домовитися із Ашхабадом пов'язано саме із небажанням повністю залишати Китаю взаємини із країнами Центральної Азії.
Віталію, крім Китаю, Туркменістан також збирається пізніше цього місяця відкрити газогін, щоправда, менший до Ірану. Тобто плани Ашхабаду справді великі. Як ви гадаєте, чи є в України якийсь шанс за цих обставин все-таки отримати знову доступ до туркменського газу?
Ну, я думаю, що Україні варто про туркменський газ забути. Тому що саме те, що відбулося на російсько-туркменському напрямку, це те, що туркменське керівництво в тому, що Росія в будь-який момент може припинити постачання газу з Туркменістану на українському напрямку, на європейському напрямку, і спонукала Ашхабад шукати собі інших маршрутів постачання газу. А тепер, якщо Туркменія буде продавати газ Росії, так і за значно підвищеною ціною, якщо також додати до цієї ціни ціну за транзит туркменського газу через російську територію, можна чітко сказати, що Україні більше не є вигідним купувати туркменський газ. Цей газ був важливий для України, коли він був дешевий. Набагато більш вигідно є купувати більш дешевий російський газ, ніж дорогий туркменський. Ми маємо усвідомити, що весь час купівлі туркменського газу Україною це був не час реальних ринкових взаємин, а був час корпоративних взаємин, які фактично почали закінчуватися після 2004 року, і на них було остаточно поставлена крапка після того, як прем'єр-міністр України і Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін не виявилися прихильними до попередньої корпоративної схеми, укладеної за сприяння президентів Путіна і Ющенка.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
За даними книговидавців, на одного громадянина України у рік припадає менше однієї книжки, а на пересічного європейця – 4. І далі у цій програмі ми будемо говорити про роль книги. Спершу почуємо ваш голос на свободі, яку останню книгу ви прочитали і загалом скільки читаєте на місяць. Слово перехожим у Києві.
3 книжки обсягом від 300 до 500 сторінок. Можу за 4 дні.
Зараз читаю «Сутінки» Стефані Майер. Цікаво про вампірів, ну такі. Не завжди вистачає часу на те, що подобається читати. Якщо в середньому, то може за місяць, ну може одну так.
Детектив цього, Макалоу. Романи в основному, детективи, історичні книги. За місяць 3 приблизно.
Зараз Джейн Остін. Це роман про кохання. Це класика, вона завжди цікава. Книжки 2-3 за місяць.
Досить мало книжок читаємо зараз у даний момент. Ми більше користуємося другими носіями інформації, там комп'ютером, інтернетом, пресою. І так на книжку не вистачає часу за цією рутинною такою біганиною.
Як же навчити дорослих і дітей читати більше? Свою відповідь на це запитання пропонують автори програми підтримки і розвитку читання Львова та області, яку сьогодні презентували свою концепцію. Чи це конкретні кроки, розповість зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
На останньому форумі видавців, який відбувся у вересні, перші особи України просили вибачення у книгомані за те, що держава так мало уваги приділяє книжковій галузі. Нині в Україні працює 1200 книгарень, що на третину менше, ніж було 15 років. Цього року на підтримку українського книговидання з бюджету пішло близько мільйона гривень. Для порівняння торік – 28 мільйонів. Уряд закликав громадські організації розробити власний проєкт програми підтримки читання. На таке прохання відгукнулися у Львові. Проєкт опрацювала і презентувала бібліотекарям, вчителям, видавцям президент форуму видавців Олександра Коваль. Вона наголосила, що сьогодні в Україні майже втрачена традиція читання в сім'ї. За роки незалежності утричі менше люди читають газети і журнали, менше купують книжки. В проєкті програми окреслені проблеми: низький статус читання в суспільстві, недостатній рівень компетентності.
Діти, які читають, люди, які читають, все частіше сприймаються як білі ворони.
Ціль програми – розвиток дитячого читання, родинного, бібліотечної і видавничої справ, формування суспільного інтересу до читання, а мета, цитую, формування в регіоні національно організованого соціокультурного простору читання та підвищення рівня читацької компетентності. Такий набір слів редактор журналу «Є» Ірина Магдиш назвала в коментарі «Радіо Свобода» незрозумілим, а сам проект – бюрократичним документом.
Там немає жодного конкретного кроку в бік рекламування читання чи в бік промоції читання серед дітей.
Як приклад, Ірина Магдиш навела досвід сусідньої Польщі, де діє державна програма підтримки читання «Уся Польща читає дітям», яка переросла в численні реальні заходи. Молодих матерів закликають щодня протягом 20 хвилин читати дітям книжки. Регіональну програму підтримки читання тепер буде розглядати Львівська міська та обласна ради, яка обіцяє знайти гроші для проєкту. Але чи сприятиме такий документ масовому читанню, бодай серед дітей? Питання дискусійне. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А тим часом у Києві свято книжки подарували дітям з інтернатів. Благодійну акцію влаштували у дитячому центрі «Очий дім». Діти задоволені. Щоправда, опановувати ці книжки їм доведеться без батьківського тепла. З маленькими українцями спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Котиця колобок по дорозі і зустрів котика з півником. Котик каже, ти не бачив Івасика та Лесика?
Так починає свою казку 10-річний Владик із дитячого центру «Очий дім». До нього та ще до півсотні дітей в цьому будинку завітали в гості учасники акції «Книга дарує радість». Серед них – письменники Андрій Кукотюха, Наталія Шевченко, Валерій та Наталія Лапікури. Сім'я Лапікурів знає, що це таке – жити в інтернаті, розповідає Валерій Лапікура.
Після війни я вчився в школі з дедбудинківськими. І спасибі товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство. Дедбудинок нагадував в'язницю, величезні на 100 чоловік кімнати з койками металевими, два чергових вихователі, все.
В сьогоднішній Україні інтернатні діти живуть в кращих умовах. Однак жоден подарунок не замінить домашнього вогнища, розповідає письменниця Наталія Лепікура.
Одна малесенька дівчинка, я до неї підійшла, звернулася, а дитя тремтить, рученьками вуха затулило, як їжачок згорнулося. Мені трошки стало навіть моторошно.
Тільки через певний час після знайомства з гостями діти змогли розслабитись і проявити ініціативу. Крім придумування казок, вони малювали, дискутували, ділились враженнями, грали вікторини. Адже найкращим дарунком для маленьких українців мають стати творчість і нові друзі, впевнені організатори конкурсу, розповідає директор з розвитку в магазині «Читайко» молода мама Вікторія Рудинок.
Найбільший внесок – це, звичайно, не книжки і не подарунки, які отримали діти, а це та іскрика творчості і любові до книжки, тому що це, можливо, дасть кожному з тих дітей якийсь поштовх до особистого розвитку.
Якщо дорослі прагнуть допомогти дітям матеріально чи подарувати їм трохи власного часу, то кожен із діток в інтернаті продовжує тішитись надією отримати нового тата і маму. Напевне, тому маленький Владик продовжує переказувати в стінах дитбудинку казку, яку вони придумали з відомими українськими письменниками.
Лисички і журавля сказали бабусю і дідусі, щоб допомогли їм шукати дім.
Ось про таке мріють маленькі українці. Це Радіо Свобода. Сам кінець цієї програми про театр. У Дніпропетровську 20-річчя відзначив театр одного актора «Крик». Це єдиний в Україні театр, де одна людина є режисером, драматургом, гримером і костюмером. І це народний артист України Михайло Мельник, з яким спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
У чорному костюмі, білій сорочці, при кроватці. Такий він за межами сцени, підтягнутий, серйозний. 20 років тому Михайло Мельник зробив непростий крок. Покинув музично-драматичний театр, в атмосфері якого у тинах та горщиках, як каже, задихався. І створив власний театр. Перша постановка вийшла у 80-ті. Це було виконання батьківського заповіту. Втілення на сцені гайдамаків Шевченка, говорить Михайло Мельник.
Шевченко ввійшов з самого дитинства у мою сім'ю. Мій же батько був без обох рук, глухий, без ока.
Шевченка. Він написав близько 2000 картин, і із них більше 100 портретів Тараса Шевченка.
Нині театр «Крик» – це його маленьке царство. Тут він і режисер, і постановник, і директор, і навіть прибиральник. Театр вилизаний до блиску. А втім, 20 років минули непросто. Окрім перемог на фестивалях і конкурсах, здобуття національної премії імені Шевченка, були і проблеми з орендою приміщення, і фінансові труднощі. Бюджет фінансує театр лише наполовину, платить зарплатню керівникові. Сценарії, декорації, костюми, музичне оформлення – усе власним коштом і силами. Щоправда, у Михайла Мельника є і вірні помічники. То дружина Оксана і двоє дітей, які днюють і ночують у театрі. Актор каже, почуває провину. За 20 років існування театру віддав близьким набагато менше тепла і уваги, аніж глядачам.
Я дітям не даю скільки, як я даю в театрі.
Щотижня Михайло Мельник показує по 3 вистави. Нині іде «Гріх» за повістю Михайла Коцюбинського, кілька вистав за творами Достоєвського. Усі його спектаклі орієнтовані не на масову публіку, а втім збирають вони повні зали. Купувати квитки до «Крику» треба за 3 тижні. До свого театру Михайло Мельник принципово не пускає дітей. Ще одна особливість – усі спектаклі Михайла Мельника йдуть тільки українською мовою. Нещодавно актору запропонували головну роль у російському серіалі, та він принципово відмовився. Поки ж невтомний актор і режисер готує нову виставу і вчиться грати на саксофоні. На 6-му десятку літ, каже, це дуже непросто. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві щойно минула 19:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент України Віктор Ющенко називає епізодами непорозуміння між Україною та Росією. Про це він сказав, виступаючи з лекцією про міжнародне становище України перед викладачами та студентами Київського інституту міжнародних відносин. Зокрема, Віктор Ющенко підкреслив.
Те, що ми маємо сьогодні, те, що немає російського посла, це епізоди. І переконаний, що здоровий глузд тут переможе. Я десятки разів подавав, подаю і буду подавати руку російському керівництву. Не хилючи голови, не зраджуючи принципи формування незалежної політики своєї держави, давати ще раз шанс на розвиток нормальних відносин.
Віктор Ющенко також заявив тут, що помилка 2010 року може коштувати Україні зміни курсу, а ціна може бути набагато більшою. Це втрата нашого суверенітету, підкреслив президент. Віктор Ющенко вважає, що якщо президентом стане Юлія Тимошенко чи Віктор Янукович, перше, що вони зроблять, це відмовляться від європейського, зокрема, євроатлантичного курсу. Перший референдум, який проведе Тимошенко, це референдум про невступ України в НАТО, а бюлетені розписуватиме Медведчук, підкреслив президент. За його словами, відбудеться зміна національного курсу і буде зраджено національні інтереси. Верховна Рада сьогодні не розглядала зміни до закону про вибори президента. Пропозицію в цю фракція БЮТ вносила тричі у Верховній Раді на голосування, і жодного разу ця пропозиція так і не набирала необхідної кількості голосів. Така ж доля і проєкту бюджету країни на 2010 рік. Деякі депутати Верховної Ради пропонували достроково припинити засідання і роз'їхатися на різдвяні новорічні канікули. Таку пропозицію давав депутат БУТ, який покинув раніше фракцію «Наша Україна, Народна самооборона». Ось яка була реакція на це Олега Зарубінського від блоку «Литвина».
Бігають всякі тут люди, в тому числі і по телеекранах. Кажуть, що вони пішли з парламенту, не здали свої депутатські мандати і плюють на нашу роботу. Вони не мають жодного морального права це робити. Спочатку, шановні, запрацюйте самі, а потім від когось щось вимагайте. Ледові!
А ось як охарактеризував роботу Верховної Ради депутат Кириленко від блоку «Наша Україна, Народна самооборона».
Чи буде далі продовжуватись такий пінг-понг, який демонструють між собою уряд і опозиція, перекидаючи цього бюджетного м'ячика із одного залу до іншого?
Але Верховна Рада підтримала закон про продовження мораторію на продаж землі до 1 січня 2012 року. За закон про внесення змін до перехідних положень Земельного кодексу України проголосували сьогодні 344 народні депутати з 432 зареєстрованих у залі. У документі мовиться про необхідність продовження мораторію що необхідність продовження мораторію зумовлена тим, що досі немає ухвалених законів про державний кадастр, про ринок землі, про реєстрацію земельних ділянок, відсутня достовірна інформація про якісний склад землі, грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. Загалом, причина продовження мораторію – неготовність законопроєктів, які мають регулювати земельні відносини. І Верховна Рада вважає, що в разі відсутності відповідних законодавчих і нормативних актів запровадження вільного користування землею як товаром призведе до гострого соціального конфлікту. Проблема фактично із приватизацією землі – це проблема, яка розглядається впродовж всього періоду незалежності України. Президент Сербії Борис Тадич вручив сьогодні заявку своєї країни на вступ до Європейського Союзу прем'єр-міністрові Швеції, яка головує у Європейському Союзі, Фредерікові Ренфельту в Стокгольмі. Цю заявку президент і прем'єр-міністр Сербії підписали щойно наприкінці минулого тижня. Ось що сказав з цього приводу президент Сербії.
Europe for us signifies values and tolerance.
Європа для нас означає цінності і толерантність, мир і взаємну повагу. Європа означає зобов'язання щодо глибокої і міцної демократії.
Europe signifies the commitment to deep, lasting democracy.
Питання про вступ Сербії до Євросоюзу відкладалося, а й останнім часом Європейський Союз зайняв позитивну позицію щодо намірів Білграда вступити до Європейського Союзу. Ви слухали на філях Радіо Свобода випуск новин. Його читав для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Якою має бути українська дипломатія? Поговорити на цю тему ми сьогодні запросили до студії дуже поважних людей. Бориса Гуменюка, ректора Дипломатичної академії України, та Анатолія Зленка, колишнього двічі міністра закордонних справ. Вітаю вас, панове.
Добрий день.
Добрий день.
Запитання, шановні наші слухачі, можете ставити за номером телефону 490-29-05, код Києва 044, 490-29-05. Отож, у центрі Європи є велика країна. Ми з вами у ній живемо. З потенційно потужною економікою, з потенційно освіченим і працьовитим населенням, і з потенційно дуже сильною дипломатичною службою. Але поки цій Україні не вдалося стати, наприклад, членом Євросоюзу. І це не єдине «по-не», яке ми маємо на цей момент. Яка частка відповідальності тут лежить на українській дипломатії? Пане Зленко, до вас це запитання спочатку.
У вас таке претенційне питання, або претенційозне питання.
Я журналіст, а ви дипломат.
Я розумію, да, що відповісти на нього я все-таки попробую дипломатичним способом і засобом. По-перше, яким має бути сучасний дипломат? Сучасний дипломат має бути, перш за все, професійною людиною, сучасною людиною, людиною, яка прекрасно знає свою країну і, звичайно, знає ті процеси, які відбуваються в світовому середовищі. Володіти прекрасно мовами, я не мовою однією кажу, а мовами, іноземними мовами, і вміти безпосередньо ними спілкуватися в контактах зі своїми партнерами чи колегами. Тому, коли ми говоримо, яка відповідальність дипломатії, звичайно, коли дипломат наділений такими якостями, то, звичайно, йому дуже просто або простіше вирішувати проблеми, в тому числі і ті, які ви щойно озвучили. А саме, ви назвали проблему європейської інтеграції. Питання одне з пріоритетних для зовнішньої політики нашої держави. І вся увага сьогодні і української дипломатії, і українського політикуму, звичайно, концентрується на цьому питанні. Але провідну роль, я хотів би підкреслити, звичайно, відіграють дипломати.
Ну, і не дипломатично, я собі дозволю сказати, що якщо ми це завдання не вирішили, то логічно випливає, що, можливо, не всі ті риси, які ви назвали, в повній мірі притаманні нашій дипломатії. Можливо, ви заперечите це, пане Гуменюк?
Ну, ви знаєте, я якраз хотів трошки контроверсійно виступити, тому що у вашому запитанні прозвучало, яка, ну, доля провини української дипломатії, назвавши її потенційно сильною, потенційно фаховою. Я дозволю собі заперечити і сказати, що саме дипломатична служба, якщо її виокремити як цех в системі державної служби, на мій погляд, вона працює бездоганно, вона не робить якихось недоречностей, якихось помилок. І якщо ми на сьогоднішній день не в Європейському Союзі, чи не наблизились до підписання, до речі, наблизились про угоду про асоціацію, то це не є провина української дипломатії. Давайте шукати більш глибоко і, можливо, в нашому ось тому непорозумінні, яке на сьогоднішній день є в політичних елітах, дипломатія готова виконувати ті завдання, які ставить політична еліта.
З вашого дозволу, зараз послухаємо думку ще Сергія Комісаренка, академіка, першого посла України в Великобританії, який теж, можливо, поділяє якраз ваші погляди.
Він не повинен носити годинник за 30 тисяч доларів чи навіть за 5 тисяч доларів. Це повинна бути нормальна людина, професіонал, розумна, яка добре знає мови, яка добре розуміє справу, якою він має опікуватись. На жаль, ви бачите, що у нас є нестабільність в нашій державі, невизначеність думок стосовно шляхів розвитку нашої держави. Звичайно, Міністерство закордонних справ і дипломатам, які там працюють, які чи які представляють Україну за кордоном, досить складно проводити маневрування. Коли я спілкувався з різними рівнями виконавчої влади чи державної влади, наприклад, в Британії, то мене дуже приємно дивувало те, що ці представники мали абсолютно однакове уявлення стосовно якоїсь проблеми. Вони були з нею добре ознайомлені, у всіх був абсолютно однаковий підхід. Існувала зрозуміла, визначена державна політика стосовно якоїсь проблеми. Коли високого рівня високопосадовці з'являються за кордоном, вони повинні висловлювати думку не своєї партії, чи якоїсь групи, чи фракції якоїсь, а вони повинні проводити загальнодержавну політику, яка визначається, зрештою, в стратегічних напрямах, наприклад, зовнішньої політики країни на певний період.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це ми нагадали, що ви цю розмову можете послухати і прочитати на нашому сайті. Ось така точка зору. Наскільки політика заважає або допомагає українським дипломатам виконувати свою місію представництва інтересів України за кордоном? Пане Зленко.
Я вам скажу відверто, що дипломатія і політика безпосередньо пов'язані між собою. Одна і іншу доповнює повністю.
Це скрізь, у всьому світі.
Абсолютно. Я навіть написав книжку, яка називається «Дипломатія і політика», де я показую, в якій мірі, наскільки пов'язана політика з дипломатією, дипломатія з політикою. Тому, звичайно, ставити питання про те, наскільки політика впливає, звичайно, дипломат має завжди орієнтуватися на ті процеси, які відбуваються в своїй країні або загалом в світовій політиці, або в тій країні, в якій він представляє інтереси своєї власної країни. Тому для дипломата надзвичайно важливо, скажімо, випереджати події, передбачити, прогнозувати, аналізувати і йти на випередження в багатьох процесах. Основна риса дипломата, я завжди це підкреслюю, це аналізувати процеси, які відбуваються. Друге, це твердо відстоювати свої інтереси, уникаючи конфліктних ситуацій. І третє, вміти приймати рішення. Ось основні характеристики сучасного дипломата. Це класична формула, вона притаманна і давно, але для сучасного дипломата ми стараємося, чи то в Інституті міжнародних відносин, чи то на базі дипломатичної академії слухачам, підкреслювати оці основні риси, аналізувати, вміти оцінити ситуацію і прийняти рішення. Оце основні риси сучасного дипломата.
Пане Гуменюк, ваші випускники, чи здатні вони, чи готуєте ви їх до того, щоб вони, скажімо, відповідали оцим основним вимогам, які щойно назвав пан Зленко?
Ну, це риторичне запитання. Ми
уміння аналізувати.
Тільки цим і обіймаємось, і опікуємось, і переймаємось, щоб готувати дипломатів-практиків, тих людей, які повинні розв'язувати щоденні, конкретні, складні питання в своєму дипломатичному цехові, особливо працюючи за кордоном. Якщо дозволите, я повернусь до першого запитання, хотів би доповнити до того влучного пояснення, яке дав
Анатолій. Політика і дипломатія?
Політика і дипломатія. Я згадав афоризм Уінстона Черчилля. Що таке політика, що таке дипломатія? Він казав, політика – це стратегія, як вижити в наступному столітті, а дипломатія – це план дій, як вижити до наступного понеділка. Тобто, як цю стратегію імплементувати в життя, щоб захистити національні інтереси. Повертаючись до дипломатичної академії, до нашого навчального закладу.
От, бодай, основні предмети.
Основні предмети – це, ну, скажімо, мистецтво ведення переговорів. Це кулуарна дипломатія. До речі, це зовнішня політика України, яку читає міністр закордонних справ Анатолій Максимович Зленко, автор багатьох, не тільки цієї монографії, яку він згадав, відомий український і дипломат, і вчений, науковець. Це вміння аналізувати політичну, економічну ситуацію. Зараз фокусується увага на тих предметах чи на тих завданнях, які ніколи не ставилися перед, скажімо, в навчальних центрах українських перед майбутніми фахівцями. Це вміння торгувати, це економічна складова, фінансова складова, бізнес-складова в дипломатичній службі. Ми...
Тобто дипломат-аналітик, дипломат-менеджер і дипломат уже ринковий діяч?
Дипломат-торговий менеджер, торговий, ну, скажімо, бізнес-фахівець, який, захищаючи інтереси держави, а в посольстві інтереси юридичних, фізичних осіб тієї країни, яку він представляє, оце цьому... Це практика. І ці предмети є, скажімо, в центрі уваги навчального процесу в Дипломатичній академії України.
Скільки мов знає випускник академії?
Ну,
дипломатичної академії?
Я вам скажу, можна теж дипломатично, можна відверто.
Відверто.
Ми ставимо завдання, щоб випускник дипломатичної академії на оперативному, тобто в робочому такому рівні, знав мінімум 2 мови. Це нормальний підхід, хоча і цього вже замало. Ще зараз Анатолій Максимович скаже, що потрібно 2, 3, 4. Це абсолютно правильно. Но 2 мови – це мінімум той, скажімо, філологічних знань, які повинен знати випускник дипломатичної академії. І ми цього рівня, в принципі, досягаємо.
Якщо за Черчиллем думати про наступний час, то це має бути китайська. Але зараз дізнаємося, що думає наш слухач. Алло.
Алло.
Так, ви в ефірі. Будь ласка, ваше запитання.
Це Роберт з Києва вас турбує. Я інженер за фахом. Мені дуже незручно робити зауваження по нам, дипломатам, але мені здається, вони випустили саме найголовніше. Вони повинні бути патріотами України, патріотами до мозга кості, як кажуть поляки. І в поєднанні з професіоналізмом, здоровим глуздом, вибачте, це дасть тоді державницьку політику.
Дякую.
Це значить, що працювати, не покладаючи ні сил своїх, ні часу, ні здоров'я, а якщо потрібно, то і життя заради України. Шановні,
дякую. Дякую вам дуже за це зауваження, пане Зленко.
Да, я повинен сказати, що нам, до речі, і ми самі, нам часто нагадують про те, що є 3 такі «П», які мають бути притаманні для дипломатії. По-перше, це професійність, по-друге, це порядність і патріотизм. Я не настоюю, в якому порядку ставити ці саме слова, але у всякому разі оці 3 П, які пропагуються, скажімо, і в Міністерстві закордонних справ, і в наших навчальних закладах. Тому ми це завжди маємо на увазі. І якщо ми не сказали, то це не значить, що ми не виховуємо, скажімо, наших людей саме в дусі патріотизму.
Як можна виховати патріотом, навчаючись в академії? Чи може людина вийти звідти і сказати, я патріот?
Відповідаючи на репліку попереднього дозвонювача і шануючи його точку зору, ну, я думаю, що... В принципі, це людина, яка по телефону має рацію в цілому, але, зокрема, десь прозвучав елемент там, звинувачення відсутності патріотизму в українській дипломатії. Це абсолютно безпідставно. І питання навіть так і не стоїть щодо виховання, патріотизму. Це як ну, в організмі кровоносна система, яка працює, оце, скажімо, світосприйняття тих завдань через патріотичні принципи, через любов до України, до захисту її національних інтересів. Це притаманно кожному українському дипломату.
Дуже простеньке запитання. На вашу думку, якою мовою має розмовляти український дипломат тоді, коли він перебуває за кордоном, тобто фактично на роботі 24 години?
Ну, це залежить від країни перебування. Але, в принципі, якщо в дипломатичній академії, в центральному апараті державна мова, українська мова є головною мовою, а в дипломатичному представництві за кордоном це залежить від регіону.
Я, на жаль, не змогла додзвонитися, бо я хотіла, власне, записати коментар однієї пані-перекладачки, яка часто зустрічається з нашими дипломатами за кордоном. Так от вона мені розповідала, що дуже часто молоді дипломати українські під час вже неформального спілкування переходять на російську мову. І її це обурює, бо вона вважає, що дипломат працює 24 години. І він має розмовляти або мовою тієї країни, або з тими людьми, якою він мовою розмовляє, або українською, бо це його. Пане Зленко, може це не дуже таке
вимога? Ви знаєте, вона, очевидно, це помітила, і це має місце. Я не можу заперечувати, що цього немає, що цього не існує. Ну, знаєте, різні люди... Звичайно, я глибоко переконаний тим, що вони володіють прекрасно українською мовою, як і, власне, іншими іноземними мовами. Але бувають дійсно такі речі, і я сам помічав, працюючи і на посаді посла, і міністром працював, я це помічав. І це помічаю я і зараз.
Як ви це оцінюєте?
Я оцінюю це в такий спосіб, що, по-перше, людина повинна володіти прекрасно державною мовою, але якщо вона зустрічає, скажімо, свого колегу або свого партнера, співрозмовника, і якщо той володіє іншою мовою, то, звичайно, це не, я не бачу тут великої проблеми, якщо ця людина переходить на мову свого співрозмовника. Тому що... Тут є і питання етики, і такту, і я думаю, що ми гнучкі дипломати, і ми завжди можемо і заставити інших працювати на себе, і себе, звичайно, можемо поставити відповідне гідне становище.
Дякую вам за це. Нагадаю, ви слухаєте «Вашу свободу». Яким має бути український дипломат? Це запитання ми сьогодні ставимо у нашій студії Борису Гуменюку, ректору Дипломатичної академії України, та Анатолію Зленку, колишньому двічі міністру закордонних справ. Телефонуйте до нас 490-29-05, код Києва 044-490-29-05. А тепер трошки про курйоз такий дипломатичний. Виправте мене, якщо це не так. От буквально днями Тихоокеанська республіка Науру нібито визнала незалежність Осетії та Абхазії. І весь світ дізнався, що, власне, є така республіка Науру. Держава на одноіменному кораловому острові в західній частині Тихого океану площ 21 квадратний кілометр з населенням 14 тисяч людей. І виявляється, що вона і член Організації Об'єднаних Націй. Російський щоденник «Комерсант» написав, посилаючись на власні джерела в дипломатичних колах Росії, що перед візитом до грузинських сепаратистів представник цієї республіки Науру попросив надати Україні 50 мільйонів доларів в обмін на визнання цих двох республік. Як ви оцінюєте, це перемога дипломатії республіки Науру? Пане Гуменюк?
Ну, я вам скажу, я би не трактував би цей випадок як курйоз. Все-таки, якщо заглянути в сутність.
Серйозно?
Мова йде про порушення суверенітету суверенної європейської держави Грузії. І всі держави, які себе поважають в Європі і в старого і нового континенту, ніхто не визнав. Навіть, я скажу, вчора у нас в дипломатичній академії була конференція за участю і білоруських колег, і з Росії з дипломатичної академії приїжджали. Навіть звучало питання, що ну, ми знаємо, які відносини між Білорусією і Російською Федерацією, відносини Союзу, Білорусія не визнала. Ні Північну Осетію, ні Абхазію, і це є певним якимось пунктом там їх непорозуміння. А якась, це в цьому сенсі це курйоз, тому що це спрацювало Міністерство закордонних справ Російської Федерації, можливо, інші дотичні до цього органи, які таким чином хочуть тепер. Що вони хочуть? Зробити вигляд, що світове співтовариство визнало те, що в принципі світове товариство не визнало, це порушення суверенітету Грузії. І тому і ОБСЄ, і Генеральна асамблея ООН, і взагалі інші міжнародні організації, вони засудили ось це, таке штучне утворення нових держав, це тільки посилює певну напругу в Закавказі, на європейському континенті в цілому. А що таке, я не хочу образити цих 14 тисяч людей на уру світовій політиці, ну хай хтось мені з українських громадян покаже на карті світу, де ця країна знаходиться.
Але це прецедент, бо це може стати способом майбутньої політики, пане Зленко.
Справа в тому, що тут, я б сказав би, є два питання. На одне питання досить кваліфіковано, мені здається, відповів Борис Іванович. А є друге питання. В Організації Об'єднаних Націй всі країни рівні. І 14 тисяч, і, до речі, 1.5 мільярда, чи 1.2 мільярда. І статуту він якраз і кваліфікує в такий спосіб, що кожна країна має свій голос, вона має сплачувати внески в організації, виконувати інші обов'язки,
ну,
і так далі.
Ну, отже, ніхто не звинувачує, правда?
Ні, справа не в тому. Я хочу сказати, що у мене був, до речі, мені дуже легко коментувати, тому що я брав участь в тій сесії Генеральної асамблеї ООН, коли Науру приймали Організацію Об'єднаних Націй.
99-й?
Да, я рік. Був якраз, і я був свідок, коли Науру цю приймали Організацію Об'єднаних Націй. Мені це цікаво. Якраз я не знав, що ви таке питання порушите. І я хочу сказати, в моїй дипломатичній практиці був дуже серйозний курйоз, коли я працював постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй. Треба було забезпечити виступ нашого міністра закордонних справ в відповідних рамках. І було так, що інша країна, невеличка країна, зайняла те місце, де ми мали виступити. Я, ви знаєте,
у нас недавно
кажуть,
був ще один такий прецедент.
Я вам скажу, що я потратив на це, мабуть, місяців півтора, для того, щоб переконати Санта-Лучію, щоб вона помінялася з нами місцями. І я, як вибачте за слово, окучував цю країну день і ніч, різними засобами. Все-таки я дійшов до того, що ми домовилися в кінці кінців, і я тоді зрозумів, немає маленьких, немає великих, а всі в Організації Об'єднаних Націй рівні країни. І особливо це виявляється під час виборів в той чи інший орган. Чи то в Раду безпеки ООН, чи то в економічну соціальну раду, чи в ЮНІСЕФ там, чи в і так далі, і так далі.
Вибори, надзвичайно дражливе слово у нас в цій ситуації. Є слухач, алло.
Алло.
Так?
Алло, це я?
Будь ласка, це ви, ставте своє запитання.
Добрий день.
Так.
А я хотів спитати от у поважних дипломатів. Ви мене чуєте?
Так, так. Будь ласка, кажіть.
Я хотів спитати, от коли ця велика Румунія закінчить воювати з Україною? Забрала Зміїний остров, там ще шельф, потім цей канал свій там забезпечує. Якісь здвиги є в цьому, чи це вже так похоронили і все вже?
Дякую, дякую вам.
Я хотів би сказати коротко. Зміїний острів залишається за Україною. Більше того, він отримав абсолютно новий статус. Це не так, як протрактували свого часу румунські дипломати, що це скеля, це острів, і він відповідно до Міжнародної морської конвенції саме трактується в такий спосіб. Це є перемогою України, і це наша територія. Друге питання. Якщо ви маєте на увазі шельф, континентальний шельф, і цей і прецедент, який мав місце в Міжнародному суді ООН у Гаазі, коли були вирішені питання відносно визначення територіальних вод між Україною і Румунією, то я хотів би сказати, що дійсно Румунії відійшло 80% від тієї позначки, яку визначив Міжнародний суд, і проводилися відповідні координати щодо територіальних вод. А в Україні 20%. Але за переконанням наших експертів, саме в цих 20% знаходяться величезні поклади газу, нафти і інших мінералів, і в такий спосіб ми можемо трактувати. Але це не втрата території, тому що це була не територія, це були територіальні води, які нікому не належали. Але в такий спосіб визначив Міжнародний суд, і ми повинні визнавати, і ми визнаємо цей факт.
Дякую. Але повернемося до теми нашої розмови.
Мені можна два слова?
Тільки два, бо не встигнемо.
Я хотів сказати, що щодо приводу цього запитання, воно досить актуальне і гостро болюче. Але я хочу додати до того, що сказав Анатолій Максимович. Румунія – член НАТО, член Євросоюзу, і за цими статутними своїми положеннями вона якихось конфліктних, серйозних претензій з територіальних сусідами не може мати. Хоча питання є. Питання, його не треба драматизувати.
Працювати над чим українським дипломатам є.
Є.
Пане Гомонюк, чи навчаєте ви своїх вихованців тому, як вести себе в надзвичайно важких, дражливих ситуаціях, як от, наприклад, зараз? От Україна напередодні виборів. І, скажімо, прем'єр-міністр України поїхала до Бонна, і там на Конгресі Європейської народної партії її привітали як майбутнього президента. І там є дипломати, які мають якось в цій ситуації себе поводити. З іншого боку, там представники секретаріату президента теж зустрічалися з Європейською народною партією, і там їм сказали, що ми підтримуємо президента у його намаганні рухати Україну до Євросоюзу. Що робити тут дипломатам?
Працювати спокійно, виконувати ті вказівки, які йдуть із центру. І щодо того дражливого питання, що ви кажете, що ми напередодні виборів, так ми перманентно останні 10 років у виборах, і в тім числі українські дипломати звикли. Є інші чисто фахові, скажімо, проблеми, які стоять перед дипломатами, яких ми тренуємо, намагаємось їх зорієнтувати. Це не пов'язані з політикою, з виборами. Як діяти дипломату в екстремальних ситуаціях? Як діяти дипломату, коли в країні військовий переворот? Як діяти дипломату, коли епідемія? Як діяти, коли землетрус, коли повінь? Це напад на посольство, загроза безпеки дипломатичної місії. Оцим предметом конкретно ми навчаємо дипломатичні.
Це вже абсолютно навчання якісь антитерористичні діяльності, і це надзвичайно серйозно.
А в таких умовах іноді працюють наші дипломати.
Але ми маємо останню хвилину ефіру, і залишилося лише час для резюме. Український дипломат яким має бути, пане Гуменюк? Основні характеристики. 1, 2, 3.
От ви знаєте, зазомбівали мене на 1, 2. І патріотом, і професіоналом, і порядною людиною, і любити свою професію.
Пане Зеленко, 10 секунд.
Дипломат має бути, перш за все, передовим в усіх питаннях. В усіх питаннях. І я поділяю те, що щойно сказав Борис Іванович.
Ну що, це був Анатолій Зеленко і Борис Гуменюк. І ваша свобода. В ефірі працювала Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.